Осмястото на събитието.
Добър ден на всички. Аз ще бъда сравнително кратка в първите няколко встъпителни думи и оценка на събития, които са предочитани. Сърцевината на днешната пресконференция са някои много тревожни сигнали, които има за българския бюджет и за средствата, които се очаква да бъдат върнати, излезли от българския бюджет за европейски разплащания. Госпожа Елкова ще ви каже за един много важен документ на Европейската сметна палата, която си върши работата и проверява как са разходвани европейските средства. За наш голям шок, знаете, че това е тема, която аз следя отблизо, за наш голям шок през януари България е получила писмо, българското правителство е получило писмо от Европейската сметна палата, в което има серия въпроси, серия проекти, по които има много, много сериозни съмнения, и това ще забави силно плащанията. Както знаете, тези плащания се правят предварително от националния бюджет и като се има предвид колко са приходите тази година през януари, сравнени с миналата година през януари, т.е. сравняваме едни и същи периоди, ще видите, че наистина положението никак не е само лесно, а и не обещава никакво спокойствие. Това е бюджет на най-бедната страна в Европа. Ние не можем да си затворим очите пред всички социални нужди, които българските граждани изпитват. И то тези, които не могат да се справят сами. Затова, колкото и да ви се струва, че е някакси въпрос на администрацията, аз считам, че европейският бюджет, от който ние, например, не сме използвали 400 милиона евро за профилактика на рака от предишната ни програма, два пъти повече за образование. Това са въпроси, които засягат бита и съществуването буквално на всеки български гражданин. Но, преди да започна този разговор по същество, аз считам на вашите въпроси, разбира се, за да можем да бъдем фокусирани. Искам да ви кажа, че тези мисли и това начало бяха много силно провокирани от драмата с три човешки живота. Единия, който България загуби на Пламен Горанов от Варна, другия на Венцислав Василев, който е застрашен от Раднево, и на Румен Гетов от Русе. Аз съм била депутат от Русе. Знам колко е бедно. Знам колко е бедно и каква е безработицата, особено в малките населени места. Това е страшна картина. Има страни, аз виждам, че много често се цитира Палех, при които случай един човек спасява съзнанието на нацията. На мен обаче ми изникна в съзнанието Палах, да. Ян Палах, да. На мен ми изникна в съзнанието обаче едно друго име, и това беше името на Вероника Гелен. Може би сте гледали този филм. Тя е ирландка, която е убита за журналистка, за това, защото се изправила срещу корупцията, вилнееща в нейната страна. Хиляди излизат на улиците да я защитят и Ирландия става друга. Изключително съм смълчана пред жертвите, които тези хора правят със съществуването си, със себе си. И много силно се надявам това да отекне в съзнанието на всеки човек. Точно тук не ми се иска да има разлика между политиците, които да, трябва да носят отговорност, и гражданите. В последна сметка става дума за една страна. И това е нашата страна. Много ми е трудно в момента да направя прехода от тези думи към същината на нашия разговор. Може ли да ни спаси Европа? Понеже чувам различни призиви в момента, включително и за излизане от Европейския съюз. Да, такава клауза има. искам да ви кажа, че това напоследък е едно от нещата, които ме мотивират да бъда на много твърди политически позиции и да вдигна градуса на политическия разговор. За съжаление, трябва да кажа, че начинът, по който България преговаряла за европейския бюджет, е абсолютно недопустим и на мен са ми иззети много аргументи. Първо, ние нямаме никакво увеличение на средствата. Нека само да ви цитирам, че Европейския съюз при бюджетното правило за актуализиране на бюджетните прогнози, както при нас, примерно, е швейцарското правило за пенсиите, да там има правило за актуализиране на бюджетните прогнози всяка година с 2%, което за 7 години прави натрупване 14,4 или чисто административно сумата за нас, за да е равна на това, което договорихме, когато не бяхме страна членка, трябва да е с 2,4 милиарда повече. Просто такива са правилата. Стотинка не е договорена за директните плащания или цента, ако предпочитате, повече. Но това, което е най-неприятното, аз ще ви прочета едни други извадки от бюджета. Европейския съюз се разбра да отпусне на най-бедните страни, на страните, които са в нужда, специални суми, така да се каже. Унгария 1,4 милиарда евро, Гърция 1,3, Португалия 1 милиард, Испания 1,8, Италия 1,3, Кипър и Малта по 200 милиона, Белгия 100 милиона, Германия 710, Чехия 400, Словения 75 милиона. Почти всички тези средства отиват за най-слабо развитите региони. В същото време България не е договорила допълнителни средства за най-бедните региони в Европа, които са на наша територия. Средствата по земеделска политика се увеличават с над 2 милиарда евро и стават около 7,5, но това се дължи единствено и само на договора, който сме подписали, където е казано, че ще изравним субсидиите с европейските и това ни е гарантирано. Най-лошото е, сега ще ви прочета едно изречение. Приоритети. Първо, модерна инфраструктура за растеж и работа. Второ, иновативна бизнес среда. Трето, разрастване пазара на труда. И четвърто, екологична и ресурсно ефективна икономика. Ето това са четири приоритета. Те не са български. Това са приоритетите, върху които Полша е дебатирала повече от година и с които полският министър-председател е отишъл и е завоювал това, което е завоювал за страната си. Ясно. За България е абсолютно жизнено необходимо да раздвижим пазара на труда. Да, заради общата политика ние имаме помощ, имаме фонд за младежка безработица, но аз много се притеснявам, че няма да успеем да го усвоим. Точно тези проекти, които дават икономика на бъдещето, точно тези оси са абсолютно забравени. Най-лошото е, че в момента се преговаря и се преговаря страшно активно. Нека да сме наясно, ние имаме правителство. Макар и в оставка, ние имаме правителство. Но това правителство не прави нищо, не говори нищо и не преговаря и не казва този прост факт. Това, което в момента се случва в Европейския съюз. И тъй като така лошо са направени защитените правила от България, че ние в един момент ще трябва да избираме между това дали да имаме чуждестранни инвестиции, външни, или да имаме европейски фондове. Т.е. тази макроикономическа картина, която България неизвестно защо подкрепя, тя не е в наш интерес, която Европейския съюз налага при преговорите. Не, това не е в наш интерес. Тази макроикономическа картина трябва да бъде оформена, да бъде настоявано, да отчете абсолютно специфичните условия, при които на най-бедна страна, за съжаление, при които българския бюджет ще се развива в следващите години. Вместо това ние говорим за макроикономическата стабилност на Европа, говорим за съотношението приходи-разходи, което няма да ни позволи да имаме едновременно и усвояване на фондове, които да се подкрепят и от българския бюджет, и да имаме едновременно с това и наслагването на, надявам се, по-голям обем чуждестранни инвестиции. Освен ако правителството си е мислило, че остава на власт и чуждестранни инвестиции въобще не са му необходими. Нито едното е вярно, нито другото. Нито, че ще могат да управляват след това, нито, че България няма нужда от чуждестранни инвестиции. Преди да ви задам въпросите, да ви помоля да зададете въпросите, ще помоля Люси да каже няколко думи за това, което беше конкретния повод за пресконференцията, тези факти, които разкрихме и които не трябва да бъдат тайно от българското общество.
Искам да започна от там, че всъщност и макроекономическата стабилност няма да можем дълго да я посочваме като наш основен плюс, тъй като всъщност скоро може би предстои да видим, че не сме и толкова макроекономически стабилни, колкото ни се иска да сме и колкото твърдим, че сме. Първо ще започна от там, че когато приемаха бюджет 2013 година, ние тогава предвидихме, че той ще издържи до изборите, като изборите смятахме, че ще бъдат юли месец. За съжаление се оказва, че силно сме го надценили и той няма да издържи и до изборите, въпреки че изборите няма да са юли месец. Това, с което ми се иска да започна, е публикувания отчет официален за изпълнението на бюджета за месец януари. Първо, януари правителството не беше в оставка, нямаше протести и нямаше напрежение. Широко беше отразено, че дефицита януари 2013 е с 80% по-висок от дефицита януари 2012 година, като това беше обяснено с по-големи разплащания. Аз искам да обърна внимание на приходите обаче, което някак остана без коментар. В официалните отчети всъщност изключително така оскъдна информация има по този въпрос. Първо, приходите, които бяха предвидени в бюджет 2013 година са с 1,2 милиарда повече от 2012. Това, което януари е събрано обаче, е с 150 милиона по-малко, отколкото през 2012 година. Най-фрапиращ е корпоративния данък, от който са събрани 8,8 милиона лева за целия месец януари 2013, в сравнение с 68,4 за същия период, януари 2012. Тоест, това е около 9 пъти по-малко. При данъка върху доходите също има чувствително намаление, въпреки че са заложени около 200 милиона повече през тая година. Събрани са около 130 милиона по-малко. Това се обяснява с изместени срокове, което частично е така, частично не е така, но при косвените данъци, които са ДДС и акцизи, изместени срокове няма, промяна няма, с изключение на това, че малко е увеличен акциза върху дизела, но акциза, който се събира през януари 2013 са 60 милиона по-малко от януари 2012 година. ДДС е на приблизително същата стойност, с 1 милион по-малко, като искам да ви обърна внимание обаче, че това, което е заложено в бюджета, е с около 800 милиона повече. Тоест, тъжният извод от всичко това е, че ако темпа на приходите се запази така, както върви през януари, пак казвам, януари нямаше оставка, имаше си действащо правителство и нямаше напрежение, това означава, че по всяка вероятност приходите ще бъдат с 1,5 милиарда по-малко от това, което е предвидено в бюджета, което само по себе си е много съществен риск. По отношение на освояване на европейските фондове, това е другия мит, който също е изключително тъжно да наблюдаваме как се срива. Имаме информация неофициална за доклад на Европейската сметна палата.
Който е официален?
Който е официален, предварителен, официален, който е с дата 16 януари. Пак обръщам внимание, че 16 януари правителството си действаше. От констатациите на Европейската сметна палата става ясно, те са по отношение на одите, по отношение на сертифициращия орган на Програмата за развитие на селските райони, става ясно, че там има много проблеми и ние не можем да оценим колко дълбоки, но при всички положения съществени. И от 8 констатации има само една положителна, другите са отрицателни и частично отрицателни. Това води до риск за съществено забавяне на възстановяването на парите от Брюксел. И искаме да попитаме какви мерки взема правителството. Свързан ли е този доклад с отказа да бъдат платени през януари и февруари субсидиите на земеделските производители? И какви всъщност са рисковете и за каква сума се отнасят? Защото, пак казвам, ние никак не сме удовлетворени от това, че нашата прогноза се сбъдва, защото живеем тук и това, което виждаме, никак не ни харесва. Но искаме час по-скоро избори и час по-скоро служебното правителство да каже каква е истината всъщност за нашата макроекономическа стабилност, за която бяхме облъчвани денонощно в продължение на 3 години и половина и беше най-голямото ни постижение.
Заповядайте за въпроси.
Говорите за така договаряне преди влизането в Европейския съюз, сега липсата на предоговаряне. Бихте ли обяснили дали когато включихме в предотворните глави за присъединяването на България в Европейския съюз, закриването на ТЕЦ Козлодуй от 1 до 4 блок, дали имаше някакъв натиск върху вас, дали ви беше нареден в този случай?
Наредено от българския парламент и от българското правителство. Нека да кажем, че това е договор, който е подписан и който е ратифициран от целия български парламент. Това често се забравя. В този договор е преповторено това, което господин Костов е подписал през 1998 година.
Но то е било без задължителен характер.
Не, това изобщо не е вярно. Няма как. Няма аз. 100%. Същия меморандум подписват чехите за Бохунице, т.е. словаците за Бохунице и литовците за Игналина. Този меморандум е оговорка между страните. Няма как да се започнат преговорите, ако тези три меморандума не са подписани и ако страните не ги изпълняват. Разбира се, възможно е във всеки един момент страната да каже не искаме да влизаме в Европейския съюз, и няма да изпълним меморандума. България по времето на министър-председателя Луканов е престанала да плаща лихвите си по външния дълг. Но след това и се е наложило да го направи. Тоест, въпросът ние нямаме, само да ви обясня, защото мисля, че е важно за всички, да припомня. Ние нямаме европейско законодателство за ядрената енергетика. Страните отдавна са се разбрали, че няма да се разберат. Те са се съгласили да не се съгласят една с друга. И няма законодателство, няма така нареченото АКИ за ядрена енергетика. Затова всичко, което се случва с ново постъпващите страни, което се случва в областта на ядрената енергетика, е в двустранни споразумения. И то е договор, пар екселанс. Това, че ще го наречете меморандум, по никакъв начин не намалява задължителната му сила. Отдолу стои подписа на господин Ферхойген, който казва, че изразява мнението на 15 страни членки. Виждате какво се случва с Шенген в момента. Една страна в началото беше несъгласна, разбира се, те са много повече, и ние не сме в Шенген. Тоест, с пълното съзнание, българското правителство е подписало, иначе би било престъпно незнание, че поема този ангажимент. Това, което по време на преговорите успяхме да направим, е първо да успеем по някакъв начин да намалим щетите от партньорска проверка, която е правена 1992 година и която аз много искам да се разкрия пред българското общество, защото тя е за безопасността на централата. Аз смятам, че господин Костов трябваше да го направи. Но, за съжаление, това не се случи. Да се види там за какво става дума. Защо? Защото това всъщност е причината да се подпише 93-та гаранционно споразумение, което е ратифицирано от Народното събрание, където първи и втори блок, България получила пари, категорично ще се, не знам защо никой не пита за първи и втори. защото посоката е една и съща всъщност, същата е логиката. И включително е записано и, че 26-та година България ще изведе от експлоатация тези мощности. Другата важна черта беше, че единствено аз като главен преговарящ успях да постигна партньорска проверка. Тоест, да може да се каже, за да се уравновеси тежестта от предишното лошо стопанисване, да се каже, че българските ядрени енергетици знаят какво правят. Уверявам ви, това е изключително важно. Това е важно за всяко нещо, което България предприеме от тук нататък в областта на ядрената енергетика. И трето, въпросът беше за пари. Колко пари България ще успее да получи? Ние сме в изключително добро положение за парите. Всъщност сме получили най-много средства, като имате предвид, че Литва закрива изцяло енергетиката си, ядрената, те нямат нищо, а нямат и друга енергетика. Всъщност при тях имаше производство на енергетика от торф, което им беше забранено по глава околна среда, и ядрена централа, която приключи. Литва обаче в момента, да ви кажа, че усвоява 64% от европейските средства. По време мандата ми на преговорите, разбира се, той беше воден с голяма подкрепа на енергетиката, те извършваха на Министерството, те извършваха всички проучвания и така нататък, плюс моя мандат като комисар, имаше 850 милиона. Сега правителството е... Това трябва да се каже, че са го направили, е договорило за следващия програмен период още 216, ако не се лъжа, сега ще ви кажа след маничко точно колко са. Да, ето, 260 за финансиране на изваждането от експлоатация на блокове от 1 до 4. Правителството поиска по-голяма сума, но 450, но това стигнаха до 260, от 450 до 260. Това е. Мога да ви дам веднага меморандума, за да го видите, защото там съвсем ясно е написано. Вероятно, чисто тактически, моята грешка е, че аз просто не показах на хората меморандума отново и отново, при всеки такъв напълно легитимен въпрос,
защото
за да може господин...
Значи, този меморандум не е бил със задължителен характер.
Няма такова нещо. Не знам кой е този всеки, но уверявам ви, че няма такова нещо. Меморандума е задължителен. Абсолютно. 15 страни ти казват, че искат това, за да влезнеш в техния клуб. Както са го искали за словаците, както са го искали за литовците. Моля ви, наистина, направете си проверка, ваша. Няма такова нещо като незадължителни, това не са разговори на пазара. 15 страни оправомощават комисията. Като главен преговаряш, аз преговарям с комисията и с страните членки. И двете неща. А комисията има твърд мандат от страните членки. Не по законодателството, а по този меморандум. И казват, това е нашето мнение, точка, край. И честно да ви кажа, когато стана нещастието във Фукушима, аз си казах, че не бих могла да го понеса, ако нещо се беше случило в България. Не дай Боже. Смятам, че трябва да излезнат материалите от партньорската проверка 92-а година, така наречения housekeeping на Козлодуй. Аз съм чела извадки от тях, никак не са ласкави за нас. Да видим какво постигнахме години след това с партньорската проверка и всичко на масата. Пак повтарям, меморандумът е абсолютно задължителен. Той е част от преговорите. Няма такова нещо като незадължителен меморандум. Бъдете сигурна в това.
Тогава, който си вина за състоянието на българската енергетика?
Ами не знам за каква вина става въпрос. Това какво имате вие предвид. Ако смятате, че затварянето на... Значи ние имахме до 2006 година, работеха всички блокове. Всъщност работеха трети, четвърти, а до 2002 работеха първи, втори, трети, четвърти, пети, шести. Не знам дали си спомняте това време. Ясно. Но и тогава не бяхме доволни от сметките си и България не цъфтеше. В никакъв случай. А иначе за българската енергетика трябва да има прозрачност, липса на корупция и единно мнение. Какво точно искаме от нашата енергетика? Искаме ли ядрена централа? Разбрахме ли го това? Не. Не. Разбрахме ли кой ще я строи? Не. Разбрахме ли при какви условия? Не. Ако България 98 година, когато е подписала този меморандум, беше решила, че ще строи централа, вече вероятно щеше да е построена. Но при нас Всеки е срещу всеки. Ядрената срещу въглишната, всички срещу зелената и така нататък. Тоест, докато това нещо не се реши и на енергетиката не се погледне като на една много важна индустрия, която трябва да бъде прозрачна и открита, то според мен българската енергетика ще е това, което виждаме в момента. Трябва да е ясно кой стои зад нея, какво прави и какви са неговите задължения към нашата безопасност, към здравето и към околната ни среда.
Въпрос.
Да. Но съм готова да ви дам специално и дълго интервю и да ви покажа всички документи, ако наистина това ви е важен въпрос. За мен също е важен.
Очевидно, българските европейски политики, отколкото е има, зелите от всякъде. От една страна са евросредствата, от друга страна са огромните амбиции за влизане в Шенген. Има ли някакъв полезен ход на българското правителство на предстоящите в четвъртък и петък среща на съвета на министра по вътрешни работи и по сигурност, вътрешен ред фактически, в Брюксел, на която вероятно въпросът с Шенген ще бъде окончателно затворен за България?
Не, няма. Българското правителство няма никакъв полезен ход на предстоящия съвет по правосъдие и вътрешен ред. Ще ви скажа една малка история вече с давност. Когато преговаряхме водихме преговорите по правосъдие и вътрешен ред и господин Борисов, впрочем, беше главен секретар и отговаряше за организираната престъпност, смисъл отговаряше да се бори с нея. Аз бях на двустранни преговори във Великобритания. И докато пътувах към Foreign Office, където щяха да се състоят разговорите, за да ги убеждавам да затворяме глава правосъдие и вътрешен ред, ми се обадиха от София, че има 3 убийства в един ден. Аз бях в колата. Днес сутринта разбирам, че има отвличане. Най-напред, като майка, да ви кажа, че съм тотално ужасена от това. И второ, вече чисто политически, поне да не се бяхме хвалили, че с това е приключено в страната. Защото тук имаме две политически, как да кажа, несъвършенства. Първото е, че си затваряш очите и второто е, че не можеш да се справиш. Мислих си да употребя по-силна дума от несъвършенства, но така, понеже времето е достатъчно напрегнато, се въздържах. Но е престъпление да си затваряш очите. Това означава да живееш в заблуда. Ние това ли искаме? Да живеем в заблуда, да не си признаем, че имаме проблем. Всяко решаване на проблема започва от това. Първо, признай си, кажи си, разпознай го като проблем. И едва тогава вече можеш, разбира се, и да го решиш. Така че краткият ми отговор, господин Кокочев, е не, България няма полезен ход да се хващат за работа, да разкриват престъпления. Аз много бих искала, когато господин Борисов е министър-председател, да видя разкрити престъпления, които са се случвали по така нареченото наблюдавано трасе. Там бяха убити 2 души. И пак беше преди затварянето на главата правосъдие и вътрешен ред. И аз всеки път, когато се случише такова нещо, си казвах, нямам шанс. Колкото и добре да се бях подготвила и колкото и активно да работех с парламента, за да можем да приемем законите. Ние не изпълняваме законите, които приемаме, и това е видно от всякъде. Не изпълняваме законите. И изпълнителната власт в тази си много, много важна функция, сигурността на българския гражданин, не си върши работа. Заповядайте.
Добър ден, директно сме в ефира на Радио К2. С какви конкретни тези действия, госпожо Кунева, ще докажете на избирателя, че носите вятъра на промяната и как ще коментирате нежеланието на протестиращите българи за стари муцуни в политиката? Имате ли други грешки за признаване и ще ви признаете ли в препратка към предните въпроси? Благодаря.
Благодаря ви. Не знам от кой да започна пръв. Може би, ако ми ги бяхте задавали един по един, щях да бъда в по-добра динамика. Опитайте се, казвайте един по един.
Тези действия ще докажете на избирателите, че носите вятъра на промяната.
Добре. Значи, на нас ни трябва, и аз го говорих по време на цялата президентска кампания. Първо, имам известна история зад гърба си, политическа, и смятам, че когато хората я виждат и знаят, те могат да си направят добре преценката. Аз не искам нищо друго, освен достъп до медии, срещи с хора и честни избори. Нищо друго. Каквото хората решат, това ще бъде. По време на президентската кампания аз повтарях, че ние трябва да имаме много силно гражданско общество и партиите да отстъпят една крачка назад. Спомняте ли си? Защото не може политическото да се изчерпва само с партиите. Ако ме бяха послушали, ако бяха направили това съзнателно усилие, може би щеше да бъде по-добре. Много държави и Европейския съюз като цяло разбират, че когато имаме нови технологии, социалните мрежи, когато имаме друг тип поколение, ние не можем по същия начин да правим демокрацията, както сме я правили преди това. Тоест, гражданската инициатива днес е абсолютно възможна. Гражданска законодателна инициатива. Помолих това нещо да бъде свършено и в България. Аз ще го направя. Ако имам тази възможност, аз ще дам възможност на определен брой български граждани да могат от няколко различни области да направят законодателна инициатива, която законодателна инициатива да стигне до Министерски съвет, до парламента, и парламента и Министерски съвет да бъдат длъжни да разгледат това предложение и да го претворят в закон. А ако не могат, да кажат. Това съществува според Европейския Лисабонски договор. Значи ние като европейски български граждани в момента можем да се присъединим към инициативата за чиста питейна вода, за свобода на медиите и така нататък, но го нямаме в нашата страна. Това е свобода. Това може да се направи. Също така трябва институциите да бъдат абсолютно прозрачни по отношение на своите разходи и по отношение на своите привилегии. Не можеш да не знаеш за колко пътува администрацията. Не можеш да имаш в администрацията хора, които са назначени без конкурс. Факт, който ние изнесохме. 2/3 от администрацията. Това е провъзгласена некадърност. Поканена да седне и да се възпроизвежда. Това, което аз предлагам, е още по-силно използване на всеки добър европейски пример. Ние не сме втора категория европейци и не сме втора категория хора. Ако може там, може и тук. Това е много така, за мен е много мотивиращо предложение, да работим така, че стандарта да е европейски на държавата ни, и тъй наречения граждански стълб в нашата програма, който усъвършенстване на по-малка държава, но много насочена, и по-голямо общество. Много неща могат да се вършат сега, могат да се вършат от неправителствени организации, от хората, точно това, което искат протестиращите. Искам освен това да кажа, че изпълнението на законите в България е под кота нула. Колко обществени съвета има? 1000 пъти говорих за потребителите. 1000! И при предишното правителство, и при това, като комисар, 6 месеца от това правителство бяха края на моя мандат. Няма съвет за потребителите към ДКВР, няма към министра на икономиката. Това са задължения, то го пише в закон. За първи път се заговаря за потребители и имаме закон за потребителите благодарение на нашето присъединяване. Да, по-напред са в демокрацията. Трябва да го настигнем. Но, нищо, написахме го в закона. Край. Край. Кажете втория въпрос.
Ще коментирате ли нежеланието на протестиращите българи за старите муцуни в политиката?
Всеки се надява на нещо ново. Аз напълно разбирам този порив. И смятам, че хората са прави. Само, че трябва да поемат наистина отговорността. Много е тежко в момента да излезеш на политическата сцена. Аз имам много колеги. Ето там е Димитър Делчев, например. Наш общински координатор в София окръг. Той не е... Митко, на колко години си? 27? 8? 8. 28. Не е бил в никаква партия. Абсолютно ново лице. Един Йонко Грозев, който за мен е изключителен стимул да се занимавам с политика, защото е изключително свестен човек. Много човек, който наистина защитава кауза чрез правото. Тези нови хора са ни нужни. Нужни са ни, разбира се, и хора, които имат опит и които не са се опетнили в политиката. Найден Зеленогорски за мен е такъв човек. Хора, които могат нещо да донесат и да научат. Този микс е много важен. Политиката трябва да се обновява и през лица. Така че съм напълно... И това го правим. Всъщност ние имаме от 25 човека национален съвет, имаме 7 човека плюс мен, общо, които имат политически опит от преди. Смятайте процента. А по места са напълно нови хора. Мисля, че това е правилно искане. Да, изкрещяно, но правилно. Заповядайте.
Аз искам с два въпроса да ви върнах на темата на пресконференцията.
Да, мерси.
Помоля да уточните какъв е характер на това писмо от Европейската сметна палата.
Официално.
Дали става въпрос за становище, което се изпраща регулярно всяка година от началото, или за извънредни консултации? Вторият ми въпрос е, ако всички тези ваши опасения или негативни прогнози се върнат, виждате ли фалита на държавата?
Това е предварителен доклад на Европейската сметна палата, който се отнася до сертифициращи орган. Не е всяка година задължителен. Регулярни са одитите на сметната палата. Това е предварителния одит всъщност. Има двумесечен срок от 16 януари, както казах, значи 16 март вече трябва да е готов окончателния одит. Що се отнася до фалит на държавата, какво да ви кажа? Думата не е фалит, тръгваме в спиралата на високите дефицити, финансирани с дългови емисии, които по всяка вероятност ще са при все по-тежки условия и се завъртаме в една спирала, която за съжаление е надолу.
Мога ли да приведа, понеже Люси, макар че е колега юрист, е изключителен данъчен специалист, тя беше и ръководител на работна група данъчна политика по време на преговорите. Аз искам да ви го кажа по-директно. Все по-заем България вероятно ще трябва да вземе и този заем ще бъде по-скъп, защото нашата страна се свлича по отношение оценка на риск. Люси,
да, ще бъдат много заеми и всеки от тях ще бъде при все по-тежки условия по всяка вероятно, защото ние вече няма да сме в позиция да определяме правилата. Просто ще бъдем все по-притиснати от това, което виждам като тенденция. И всъщност най-обезпокояващото всичко това е, че също се правим, че няма проблем. Нали, аз трябва да ви кажа, че снощи много внимателно прочетох всичко, което е излязло като официална информация. И освен това, първо, приходите почти не се коментират. Те са много съществени. Има намаляване на преките данъци, което се дължи на изместването на сроковете. Еми хубаво, ама имате и намаление на косвените данъци, което не се дължи на изместване на срокове. И там няма нито дума, което, извиняйте, ма преди всичко е дълбоко непочтено. Това е бюджета на държавата. Аз пак казвам, че нямаме никакво удовлетворение от това, че прогнозата ни се оказа вярна и всъщност доста по-бързо се разви и вероятно ще бъде доста по-драматично от това, което ние допускахме. Но така или иначе, това е бюджета на държавата и всички ние сме и данъкоплатци на всичко отгоре или преди всичко. Така че заслужаваме да знаем цялата истина.
Може ли да зададем по-средни въпроси в тази тема? Има ли смекчаване на доверие на гражданите по отношение на ГЕРБ? Значи, преди няколко месеца ви бяхте категорично, че на изборите няма да допускате коалиции с ГЕРБ.
Абсолютно и напълно и 100% и даже да ви кажа след всичко това, което изнесохме днес, 101% никаква коалиция с ГЕРБ. ГЕРБ силно се съмнявам, че ще продължи да съществува.
След парламента? След предсрочните избори?
След предсрочните избори, разбира се. Може би не веднага, но това, което виждам, че се опитват да кажат, че ГЕРБ без господин Борисов би било нещо приемливо, други десни партии, аз не смятам, че има такъв сценарий. За мен е много тъжно, че дясното се оказа в лицето на ГЕРБ първо несъществуващо, второ разочарова за пореден път нова вълна на разочарование и се представи като несоциално. Това е голяма разлика, която ние имаме като провеждане на политика. Ние работим в пълното разбиране, че е необходимо дясна политика, т.е. това, което ние свързваме с растеж, с помощ за най-слабите, с достъп до универсални услуги, каквото е електричеството и така нататък, факта, че ние сме най-бедната страна в Европа. Не може да си затваряме очите и смятам, че е дълбоко демодирано и дълбоко несправедливо да се казва, дясното е за бизнеса, пък лявото е за бедните. Не, не е така. Няма партия в България, която да не отчита и не трябва да има такава, която да не отчита факта, че говорим за най-бедната страна в Европа. И където хората се самозапалват от бедност. Така че, за мен това е сигурно. Знам, че след интервюто с господин Диков имаше такива въпроси. Не знам, изглежда някой беше много сръчен да пусне такава теза. Изгледайте го, няма и намек, че има коалиция с ГЕРБ, напротив. Повече от сигурни сме, че това няма как да се случи. Очевидно някой е бил страшно обнадежден по повод на възможността ГЕРБ да бъде партия, която не краде. Защото аз това го поставих като изискване още след предишните президентски избори, в които казах, че може да се говори с партии, които поне не крадат на избори. И някакъв страшен оптимизъм заля пишещите, че ГЕРБ няма да краде на избори. Дано се окажат прави, но аз за сега не виждам изобщо такъв намек. Така че не, няма никаква промяна. Не ни доказват с нищо. Няма промяна от коалиции. Разговорът беше за това как ще се гласува в парламента. Нека още веднъж да ви кажа, че бюджет, който е 4,5 от брутния вътрешен продукт за образование, ще бъде подкрепен от нас. Бъдете убедени. Че опростяване на процедури, които са свързани с усвояване на европейските средства, ще бъде подкрепено. Че честен човек да застане начело на антикорупционната комисия, ще бъде подкрепен. Който обаче да не е нито от ГЕРБ, нито от ПСП, нито от ДПС. Който да бъде професионалист. Както беше господин Коларов, който е с нас, но вероятно има още много такива. Тъй, че не, категорично не.
Преди няколко дни се чу една прогноза от член на Националния съвет на движение България на гражданите, Петър Николов, който прогнозира, че ГЕРБ ще се разпадне след изборите и ще има лагери около президента, около Цветан Цветанов и Бойко Борисов. Тоест той прогнозира, че този съюз ще се разтрогне между Цветанов и Борисов. Вие допускате ли нещо подобно?
Господин Николов е политолог, преподавател и може по-свободно да изразява подобни тези. Аз се придържам към фактите, защото съм председател на България на гражданите. Нека спокойно да видим какво ще се случи. Важното е ние къде стоим, важното е нашите котви какви са и на къде водим страната. Аз искам да има спокойствие и сигурност и сила. Всичко това можем да го дадем, можем да го направим. Знам кои са котвите за България, които няма да ни изхвърлят в бурно море. Спазването на законите, много широка възможност на хората да си кажат, да поискат и да контролират, т.е. този граждански стълб. Всички добри практики в Европа, стъпка по стъпка, без почивка и ден и месец, да започнем да ги засаждаме в България и дай Боже да дадат по-скоро плодове. Знаете, че нашия символ е дървото. Така си представям нещата. Абсолютно съм убедена, че това е единствения път, по който България може да върви спокойно напред. И смятам, че ще можем да го докажем. Всички ни питат какво ще... Ясно е, че от нас ще зависи, че ще зависи много. И ние трябва да бъдем точно този ориентир, от който хората да знаят кое е правилно и кое е неправилно в партийния живот на страната и в обществения живот на страната. Ако това успеем да го удържим твърдо, сигурно ще има грешки по пътя, но да удържим основната позиция, политическия живот в България ще се промени. Каквото и да си говорим, когато има човек, който си разбира от работата, както Люси си разбира от работата в финансите, както Йонко разбира, Грозев разбира от правосъдие и вътрешен ред, както вероятно Петър Николов разбира от политически анализи, останалите започват да се съобразяват с това. Винаги трябва да има някой, който да носи стандарта. Надявам се, че България на гражданите ще бъдем тези.
И ако може накратко да говорите, какво е бъдещето според вас на обществения съвет, който се опита всъщност с една консултация да се ориентира президента и още зародиш възникнаха много въпросителни скандали. Има ли бъдеще такъв обществен съвет?
Да. Няма да стане изведнъж. Президента трябва, разбира се, да реши дали към него ще бъде този обществен съвет. Той има вероятно визия за това. Основното обаче и хората го чувстват и затова са гневни и затова не могат до край да повярват, е, че българските институции не работят заедно. По време на президентската кампания аз предложих и настоявах президентството, Народното събрание и Министерския съвет да имат общ план за работа. Да не се изненадват. Няма смисъл президента да налага вето, ако той още в началото е запознат с закон, който очевидно не е такъв какъвто трябва. Няма смисъл да се дават разнопосочни сигнали, когато става въпрос за Европейски съвет, когато погледнете какво стана с референдума с Белен. Всеки имаше собствено мнение от партия ГЕРБ. Как хората да се ориентират? Тоест, няма към кой да се адресира и понеже те знаят тежестта на изпълнителната власт, не вярват. Изпълнителната власт е един от инструментите, през които президента с неговата тежест на държавен глава може да въдвори определени политики, определени мнения. То няма комуникация. Ние имаме правителство в оставка, не липса на правителство. Какво си казаха президента и правителството? Какво си казаха президента и парламент? Всъщност, той е медиатора в тази ситуация. Те не му обръщат внимание. Никакво. Е как да го направи човек? И затова хората го чувстват. Може би не могат да така стъпка по стъпка, съобразно конституцията да... И няма да стане само с един обществен съвет. Значи, тук трябва наистина дълбока промяна. Всичко на масата. Няма друг начин. Ние сме разядени от недоверие. Погледнете колко си вярват самите политици отвътре. Кой на кой вярва? Политиците в момента... Има най-различни тези за протестиращите и започва да се промъква, че всичко е поставено на несигурна основа. Протестиращите не вярват на политиците, политиците се опитват да оборят, макар и подкожно, да оборят техните тези и тяхната автентичност. Това не е общество. Това не е общество. А няма ли общество, няма държава. Добре. Следиме въпроса. 16 март е датата, в която трябва България да даде отговор. Изключително съм притеснена наистина. Тези пари трябва да ги платим, без да ни се върнат от европейския бюджет, ще гръмнем. България не е в еврото, ние не се ползваме от европейския стабилизационен механизъм. Не знам откъде ще взимаме заем. Не е хубаво.
Радио К2 от мястото на събитието.